Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz bilan omonlikda yana uchrashib turganimiz uchun Xudovandimizga rahmat aytamiz. Azizlar, biz nomukammal va gunohkor inson bo'lganimiz uchun ham agar yetarli vaqt davomida birgalikda bo'lsak, albatta bir-birimizni jarohatlaymiz. Ba'zida ataylab shunday qilamiz va ba'zida bilmay turib qilamiz. Baribir nima bo'lgan taqdirda ham birodarchilikni tiklash va yanada mustahkamlash uchun juda ko'p shafqat va inoyatga muhtojmiz. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: agar bir kishi ikkinchisidan xafa bo'lsa, Masih sizlarni kechirgani kabi sizlar ham bir-biringizni kechiringlar. Koloslikliklarga maktubining 3-bobi 13 oyati. Xudoning bizga ko'rsatgan shafqati bizning boshqalarga shafqat ko'rsatishimiz uchun dalda beruvchi kuch bo'ladi. Aziz birodarlar, yodingizda bo'lsinki, hech kim sizdan Xudo sizni kechirganchalik yordam so'ramaydi. Kimdir sizni ranjitsa, sizda shunday xohish bo'lishi mumkin. Men bor kuch g'ayratimni va his tuyg'ularimni uni qayta to'lash uchunmi yoki uni hal qilish uchunmi ishlatishim kerakmi? Ikkalasini ham bir vaqtda bajara olmaysiz. Ko'pgina insonlar shafqat ko'rsatishni istamaydilar, chunki ular ishonch va kechirim o'rtasidagi farqni to'liq tushunmaydilar. Kechirim o'tmishni unutib yuborishdir. Ishonch esa kelajak bilan bog'liqdir. Kechirim so'ralishi yoki so'ralmasligidan qat'iy nazar darhol ko'rsatilishi kerak. Ishonch esa vaqt davomida sekin-asta sodir bo'ladi. Ishonch saqlanib boriladigan qaydlarga muhtojdir. Agar sizni bir kishi ketma-ket ranjitaversa, Xudo sizga uni darhol kechirishingizni aytgan, ammo unga darhol ishonishingiz va sizni jarohatlashi uchun imkon berishingizni aytmagan. Ular o'zgarganlarini vaqt davomida ko'rsatib borishlari kerak. Ishonch tiklanadigan eng yaxshi joy dalda beruvchi va mas'uldor kichik guruhlarning yordamidir. Siz kichik guruhda bo'lishingizning yana bir necha afzalliklari ham mavjud. Bu masihiy hayotingiz uchun eng muhimidir. 2000 yil mobaynida masihiylar kichik guruhlarda birga yig'ilishib kelganlar. Agar siz shunday guruhlarning birortasiga ega bo'lmasangiz, sizga nima yetishmayotganligini bilolmaysiz. Azizlar, biz jamoat uchun yaratilganmiz. Jamoatlarimizni o'sib hamda kengayishi uchun xizmat qilaylik. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.